You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang pasya ng Pransya na ialok ang pagkamamamayan sa tinawag na Spider-Man Hero ay nagmulat sa katanungan sa kakayahan ng Australia na gawaran ang mga makabayaning pagkilos ng mga sarili nitong asylum seeker. Isang asylum seeker mula Melbourne na isaling pandaigdigang atleta ay itinaya ang kanyang sariling buhay para iligtas ang isang babae na nalunod. Subalit sa ulat na ito, pakiwari ng lalaki na nakaligtaan ang kanyang ginawa. Narito ang ulat ni Luke Walkers na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ni Humayun Hatami na ipinanganak sa Iran na di na niya mabilang kung ilang beses na niyang pinanood ang tinatawag na Spider-Man na bayaning iniligtas ang isang bata sa Pransya. Naging viral ang video ni Mamudo Gazama na ipinanganak sa Mali nang akyatin niya ang apat na palapag na gusali sa Pransya para iligtas ang nakabiting maliit na sanggol mula sa balkonahe at hilahin ito para mailigtas. Dahil dito, inalok siya bilang isang mamamayan ng Pransya at inalok ng trabaho bilang isang bombero at kaagad naging bayani. Noong taong 2014, si Humayun Hatami ay ginawaran ng isang bravery citation sa Government House ng Victoria sa parehong kabayanian at inilagay ang sariling buhay sa peligro sa pagligtas sa isang nalulunod na babae.
That's important things I think I'm done in my life, and when I just always am thinking about it, she's alive and she can breathing still, and I help her, and that's best things I do, and I make proud about this.
Ito ay isang mahalagang pahayag mula sa isang lalaki na nanalo na ng pambansang titulo sa Iran at Australia. Sa loob ng 8 taon, nakipaglaban siya para sa isang permanent residency sa kanyang bagong bansa para sabihan lamang kamakailan na ang kanyang pinakahuling aplikasyon para sa isang safe haven visa ay tinanggihan. Itinanggi niya Tami na siya ay naiinggit sa Spider-Man ng Pransya. Subal, sinabi niya na di niya maiwasan ikumpara ang kanyang sitwasyon at magtanong.
Why I do exactly same thing, saving someone's life in different country, and they look for them as just like hero, everyone, and for here it's just like nothing for me.
Nagpahayag ang kagawaran ng Home Affairs at sinabing the minister can intervene when a case is in the public's interest, or but this is entirely a matter for the minister considering its case on its merits. O ang ministro ay maaaring makialam kung ang kaso ay nasa interest ng publiko, subalit ito ay nakasalali lamang sa ministro base sa merito ng bawat kaso. Isang malubang aksidente ay nag-iwan kay Hatami ng lubang pinsala sa likod, liig at tuhod. At kahit paman sa mabigat na dagok sa kanyang pisikal na kalagayan at sa visa, sinabi ng 29-taong gulang na ang kanyang hadikain na magpanumbalik at muling maging masigla para ipatotoo ang isa na namang at hikain sa buhay.
Hopefully 2020 competing in the Olympic levels and competing for Australia and put Australian flag up.
What would that mean to you?
And get a good result and good medals for Australia. That's my dream.
Samantala, sinabi ni Hatami, ipagpapatuloy niya ang tinatawag niyang kanyang mga karapatan para sa residency sa batas ng Australia.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.